እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 8 ጥሪ 221 ወይ ከዓ 30 ታሕሳስ 213 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣካልቲ ሎሚ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፍታት ተጋሩ ኣብ ዲሲ ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኹም? መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀንዲ ቀያሲ ስትራቴጂ ጥፍኣት ንዝበሎ ስብሓት ነጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ ኣፍሊጡ። ንሓላፊ መምርሒ ወፍሪ ብሪጋደር ጀነራል ተስፋየ ኣያሌው ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበሎ ኣቶ ስብሓት ነጋ ዝርከብዎም ካልኦት ኣባላት ኣመራርሓ ህወሓት ተታሒዞም ኣለዉ። ስብሓት ነጋ ካብ ዝተሓብኣሉ ኣዝዩ ንወዲ ሰብ ኣሸጋሪ ዝኾነ ሽንጥሮ ፀድፊ ብኣካላት ፀጥታ ክተሓዝ ከም ዝኽኣለ እውን ንእዚኣ ዝገለፀ ብሪጋደር ጀነራል ተስፋየ ኣባላት እቲ ጉጅለ ንስብሓት ነጋ ተሰኪሞም ኣብ ፀቢብ ሽንጥሮ ብምእታው ሓቢኦሞ ከም ዝፀንሑ ጠቂሱሎም። ብዓልቲ ቤት ስብሓት ነጋ ሌተና ኮሎኔል ፃዕዱ ሪቹ እውን ኣብቲ እዋን ምትሓዛ ኣፍሊጡሎም። ካብ ምክልኻል ከዲዖም ዝነበሩ ዝበሎም ኮሎኔል ክንፈ ታደሰ፣ ኮሎኔል የማነ ካሕሳይ ዝርከብዎም ካልኦት እውን ከም ዝተማርኹ ኣፍሊጡሎም። ብዜካ እዚ በዓልቲ ቤት መጀር ጀነራል ሓየሎ ማርኣያ ዝነበረትን ኣብ ኣሜሪካ ክትነብር ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምምላስ ናብቲ ጉጅለ ህወሓት ዝተፀንበረት ወይዘሮ ኣልጋነሽ መለስ ኣብቲ ናይ መሓዝ ኦፕሬሽን ክተምልጥ ክትብል ናብ ፀድፊ ብምእታዋ ሂወታ ከም ዝሓለፈ ንብሪጋደር ጀነራል ተስፋ ኣያለው ዝጠቐሰ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ፀብፂቡሎም። ከም ሓበሬታ ወኪልና እስክንድር ፍሬው። ኣብ ደቡባዊ ክልል ትግራይ ከተማታት ኣላማጣን መኾንን ከምኡውን ኣብ ከተማ መቐለ ህወት ናብ ንቡር ይምለስ ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብመሰረት ኣብቲ ከባቢ ዝኣተዉ ትካላት ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ከም ኤሌክትሪክን ቴሌኮሙኒኬሽንን ዝበሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዳግም ጀሚሮም ኣለው። ከምኡውን ካብቲ ከባቢ ተፈናቂሎም ዝነበሩ ሰባት ተመሊሶም ወይ ድማ ይምለሱ ኣለው ኢሉ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ካብ ኒውዮርክ። እንተኾነ መብዛሕትኡ ንብረቶም ወይ ተዘሚቱ ወይ ዓይኒ ይብል። ኣተሓሒዙ ብውሕዱ 90,000 ሰባት በቲ ግጭት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለው ሰበ ስልጣን ክልል ትግራይ ይግምቱ ይብል። ሕፅረት ቀረባት መግቢ ከም ዘሎን እቲ ዘለውን ኣብቲ ከባቢ ዝፈሪ ጥራይ ከም ዝኾነን ንሱ እውን ብክባር ከም ዝሽየጥን ይገልፁ ናብቲ ከባቢ ዝተዋፈሩ ትካላት ሕቡራት ሃገራት። ትሕቲ ቅርፅታት እውን ናብ ቦትኦም ክምለሱ ይግባእ። ሆስፒታላት፣ ኣብያተ ፅሕፈት ዝርከቦም ብዙሓት ህንፃታት ስለ ዝተዘምቱን ዝዓነውን ይብሉ ኣስዒቦም። ነዚ ሓበሬታ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክን ጋዜጠኛታት ዝሓበረ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ዘረብኡ ብፆትና ናብ ኩሉ ከባብታት ክልል ትግራይ ኣትዮም ሰብኣዊ ሓገዝ ከቕርቡ፣ ዘይተደረተ መንገዲ ክኽፈተሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፅምዶና ቀፂርና ኣለና ኢሉ ምስ መንግስቲ እናተዋሃደ ዝሰርሕ ክልተ ተልእኮታት ረድኤት ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ታሕሳስ 20 ኣብቲ ቦታ ምብፅሑ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን ንደገፍቱ ንካፒቶል ሂል ብምውራር ብዝፈፀምዎ ዓመፅ ሕጊ ኣልቦነትን ህውከትን ከም ዝተበሳጨወ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ኣብ ዝፈንዎ ቪድዮ ተዛሪቡ። ብካልእ ድማ ትራምፕ ካብ ስልጣኑ ይውረድ ዝብል ጎስጓስ ሪፓብሊካንን ዴሞክራትን እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። ፓሲ ዊዳካስዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍሳየ ክትቕርበያ።
ደገፍቶም ኣብ ካፒቶል ሂል ንዘብፅሕዎ ጥቕዓትን ዓመፅን ኣመልኪቶም ሓሙስ ምሸት ብቪድዮ መልእኽቶም ሰዲዶም እዮም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ
Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem.
ከም ኩሉ ኣሜሪካዊ ኣነ እውን በቲ ዘጋጠመ ህውከት ምጥሓስ ሕግን ዓመፅን ሓሪቐ እየ እዮም ዝበሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኮንግረስ ውፅኢት እቲ መረፃ ከም ዘፅድቆ ገሊፆም እዮም። እንተኾነ ግን ከምቲ ንቡር ንተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እንኳዕ ደስ በለካ ክብሉ ይደለዩን።
My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power.
ኣብዝእዋን ናተይ ጠመተ ስርዓቱ ዝሓለወ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ስግግር ክህሉ ምግባር እዩ እዮም ዝበሉ ትራምፕ። ባይደን ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂኦም ንትራምፕ ዝወቐስዎም ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ብኣባላት ኮንግረስ ብዝፈፀምዎ ምልዕዓል ዓመፅ ካብ ስልጣኖም ይለዓሉ ዝብል ጎስጓስ ግና ኣይተዛረቡን።
He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
ካብ መፈለምቲኡ ኩሉ መዳይ ጥቕዓት ኣብ ዴሞክራስያዊ ትካላትና እናፈፀመ መፅ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ዘየቋርፅ ዝነበረ ጥቕዓት መዛዘሚ እዩ እዮም ዝበሉ። መራሕ ኣብላላይ ድምፂ ሰኔት ተባሂሎም ዝግመቱ ቹክ ሽመርን ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፖሎሲን ሓዊሱ ንዓንቀፅ 25 ጠቒሶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ።
By inciting sedition as he did yesterday, he must be removed from office. While it's only 13 days left,
ከምቲ ትማል ዘለዓሉ ዓመፅ ካብ ስልጣኑ ክልዓል እዩ ዝግባእ። 13 መዓልትታት ዝተረፍኦ እኳ እንተኾነ ኣብቶም ዝተረፉ መዓልትታት እንታይ ዓይነት ሕማቅ ክስተት ኣሜሪካ ክጋጥማ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን ኢለን እየን ናንሲ ፖሎሲ። ኣባል ሪፐብሊካን ኣደም ኪንዚ ጋር እውን እቶም ፕሬዚዳንት ግዴታኦምን ዝፈፀምዎ መሓላን ጥራሕ ከይኮነስ ካብቲ ሓቂ ዝረሓቑ ይኾኑ ብምህላዎም ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ይግባእ ክብሉ ፀዊዖም እዮም። መመሓየሺ ዓንቀፅ 25 ስልጣኑን ግዴታኡን ብኣግባቡ ክዋፃእ ዘይኽእል ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኑ ክእለ ዘፍቅድ እዩ። እንተኾነ ግን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ ኮኑ ኣባላት እቲ ካቢነ ነቲ ጎስጓስ ብግልፂ ክድግፉ ይተረኣዩን። ጆን ፎተር ዝተባህለ ዳይሬክተር ኮሚሽን ትካል ቀጻልነት ምምሕዳር እቲ ሓሳብ ክፍፀም ዝኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣብተን ተሪፈን ዘለዋ መዓልትታት ግና ንምትግባሩ ዕንቅፋት ዘጋጥምዎ ይመስለኒ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ነቲ ዓመፅ ዘጻሪ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ብወገኑ ሕጋዊ ምፅዳቕ ድምፂ ተመራፃይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንምትእጓልን ኣብ ኣባላት ፓርላማ ፅዕንቶ ንምፍጣርን ኢሎም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ሓዊሱ ኣብዚ ናዕብን ዝተሳተፉ ኩሎም ክስ ከም ዝምስርተሎም ኣፍሊጡ እዩ። ፒሎሲ ከም ዝበልኦ ማይክ ፔንስ ዓንቀፅ 25 ተጠቒሞም ስጉምቲ ዘይወስዱ እንተኮይኖም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኣብ 2019 ፈቲንዎ ዝነበረ ካብ ስልጣን ናይ ምእላይ ክሲ ሎሚ እውን ናብኡ ከም ዝኣቱ ገሊፀን እየን።
ይቀኒልና ሳራ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ 8 ጥሪ ንምክትል ኣቦ መንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሉ ኣዘራሪብዎም። ኣብቲ ርክብ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑን ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጀነራል ዳግሎን ኣብ ዘካየድዎ ኣብ ምድዳል ክልታዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ ኣብ ልማዓታዊ ዲፕሎማሳውን ፀጥታውን ዓውድታት ምትሕግጋዝ ክብከብሉ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ዝገለፀ እቲ ዜና ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምዕባለታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ምዕባለታትን ሓሳብ ንሓሳብ ከም ተለዋወጡ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉላዩ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉ ሓቢሩ ዝመፀ ግዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣሰይድ ዑመር ገመረዲን ዕላማ ናይቲ ምብፃሕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልጤን ሃገራት ዘሎ እስትራቴጂካውን ሕውነታውን ዝምድና ንምሕያልን ንምዕዛዝን በቲ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ሓባራዊ መረዳእታ ንምፍጣርካ በቲ ካልእ ምኳኑ ብምጥቃስ ኣብ መፃኢ ቀጻሊ ርክባትን ምክክርን ክህሉ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ንኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሎ። ብምክትል ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሎምን ዑደቶም ፈፂሞም ኣብዛዘምሉ ድማ ብተመሳሰሊ ኣገባብ ከም ዘፋንዎውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብሓሙሽተን ሽዱሽተን ጥሪ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ከም ዘብፅሐን ከምኡ ውን ምስ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሉን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክን ተራኺቡ ኣብ ምድልዳል ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ከምኡ ውን ምዕዛዝ ዞባዊ ምትሕብባር ከም ዘተየ ዘዘኻኸረ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ቀጻልን ስሩዕን ምብፅፃሕን ምምክኻርን ክህሉ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ይቐኒልና ብርሃነ በርሀ። ሱዳን ነቲ ምስ እስራኤል ዝተገብረ ኣብርሃም ተባሂሉ ዝተፀውዐ ውዕል ብወግዒ ፈሪማትሉ። እቲ ስምምዕ ሱዳን ኣብ ባንኪ ዓለም ዘለዋ ግዙፍ ዕዳ ንኽስር ዘላ መንገዲ ክኸፍተላ ተስፋ ትገብር። ናባ መሓየድን ካብ ካርቱም ዝለኣኸቶ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
እዚ ታሪካዊ ፍጻሜ ብረቡዕ ኣብ ካርቱም ኣብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ተኻይዱ። ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴቨን ሙኒቺ ንሃገሮም ዩናይትድ ስቴትስ ብምውካል ሚኒስተር ፍትሒ ሱዳን ነስረዲን ዓብዱልባሪ ከዓ ንሃገሮም ብምውካል እዮም ፈሪሞሞ። ብድሕሪ እዚ ነስረዲን ዓብዱልባሪ ንሪፖርተራት ከምዚ ኢሎም
ንረሕብ ብኣተቃርብ ከቢር الذي تم بين اسرائيل
ንእስራኤል እንኳዕ ብድሓን መጻኺ ድሕሪ ምባል ነቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን እስራኤልን ዝተገብረ ዲፕሎማስያዊ ምትእስሳር ንረብሓ ሱዳን ዘጠናኽርን ንኻልኦት ሃገራት እውን ዝረብሒ ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ሙኒች ንዝገበርዎ ታሪካዊ ምብፃሕ እውን ነመስግን ንርክብ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስ ክሐይል እውን ተስፋ ንገብር ኢሎም ኣለዉ። ሙኒች ብወገኖም ሓፂር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ።
It's a great honor to be here with you today, and I think we'll have a tremendous impact on the people of Israel and the people of Sudan.
ሎሚ ኣብዚ ምሳኹም ምርካበይ ዓብዪ ክብሪ ይስምዓኒ። ኣብ ባህልን ቁጠባዊ ዕድላትን ሓቢርኩም ብቐጻሊ ምስ ትሰርሑ ከዓ ኣብ ህዝቢ እስራኤልን ሱዳንን ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ኺዳን ኣብርሃም ዝተሰሜየ ውዕል ኣካል እቲ ብተኸታታሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሸምግለቶ ምስ ዓረብ ኤሚሬትስን ባህረይንን ሕጂ ከዓ ምስ ሱዳን ዝተገብረ ምስ እስራኤል ንዓሰርተታት ዓመታት ተበቲኹ ዝፀንሐ ርክብ ናብ ንቡር ዝመልስ እዩ። ሱዳን ነዚ ውዕል ክትፍርም ዝተሰማምዐት ከም ኣካልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ሃገር ካብ ዝርዝር መወልቲ ሽብራ ዝተባህለ ሃገራት ምውፃእ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሱዳን ካብ ዝርዝር ኣውፅኣታ እያ። ካብ ባንኪ ዓለም ዝተለቃሓቶ ልቓሕ ንምንጋፉን 1 ቢልዮን መሰጋገሪ ልቓሕ ክትህባ ተሰማሚዓ እያ። ሱዳናዊ ክኢላ ቁጠባ ዋልድ ኦልኑር እዚ ሓገዝ እዚ የድልያ እዩ ድሕር ምባል ሱዳን ንኺዳን ኣብርሃም ምፍራማ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ መሰጋገሪ ልቓሕ ክትረክብን ናብ ስርዓተ ዓለም ለኸ ባንኪ ክትኣቱን ካብ ባንኪ ዓለም እውን 1.5 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ በብዓመቱ ክትረክብ በዚ ከዓ ኢኮኖሚኣ ከተበራብር ዝሕግዝ እዩ ይብሉ ዋሊድ ኣልኑር። ሱዳን ኣብ 1990ታት ንመራሒ ኣልቃይዳ ቤን ላደን ብምዕቋባ ኣብ ዝርዝርተን ዩናይትድ ስቴትስ መወልቲ ሽበራ ዝበለተን ሃገራት ምንባራ ይዝከር።
ነመስግን ምንያ። ግሪክ ካብ እስራኤል 10 ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ክትሽምት ናይ 1.6 ቢልዮን ዶላር ውዕል ኣዚቓ። ኣንጻር ናይ ነዊሕ እዋን ጸላኢታ ዝኾነ ቱርኪ ሓይላ ኣብ ተደልድለሉ እዋን እቲ ውዕል ኣተንስ ንዓረባዊ ዓለም ዝነበራ ድጋፍን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበራ ርእቶ ዓለምን ካብ እትቕይር ንድሓር ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ዝተገብረ ዝዓበየ ወታድራዊ ውዕል እዩ ተዓዘብቲ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል በኒ ጋንትዝ እቲ ውዕል ንረብሓ ክልቴን ሃገራት ብምዃኑን ኣብ ክልቴን ሃገራት ኣማኢት ዕድላት ስራሕ ከም ዝኸፍትን ተዛሪቡ። ግሪክ ኣቐድም ኣቢላ እውን ካብ እስራኤል ድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተኻርያ ነይራ እያ ምስ ቱርኪ ንዘለዋ ዘሰሓሕብ ዶባት ዝስልያላ። ሓደ ቤት ፍርዲ ጸረ ግብረ ሽበራ ፓኪስታን ንእስልምና ኣዋሪድኩም ዝበሎም 3 ሰባት ንሞት ፈሪዱ። ኣብ ኢስላማባድ ዝተሰየመ ሓደ ቤት ፍርዲ እቶም ተኸሰስቲ ኣብ ቪድዮን ካልእ ማሕበራዊ ሚድያን ንሃይማኖት ኣስተናዒቅኩም ከምኡውን ንዓሌታዊ ጎንፂ ፀዊዕኩም ብዝብል እዩ ብሞት ክቕፅዑ ኣለዎም ኢሉ። ንረብዓይ ተኸሳሲ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኮሌጅ ድማ ኣንጻር ነቢ መሓመድ ናይ ጽልኢ ዘረባ ተዛሪብካ ብዝብል ን10 ዓመት ማእሰርቲ ፈሪድዎ ኣሎ። እቶም ዝተፈርዱ ፓኪስታናውያን ይግባኝ ናይ ምባል መሰል ግን ኣለዎም እዩ። ቪየትናም ሓሳቦም ብናፃ ብምግላፆም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ዩናይትድ ስቴትስ ፀዊዓ። ውሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ከይል ብራውን ነቲ ፃውዒት ዘቕረበ ሓደ ቤት ፍርዲ ቪየትናም ን3 ኣባላት ማሕበር ናፃ ጋዜጠኛታት ን15 ዓመታት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍራድ እዩ። እቶም ጋዜጠኛታት ምስ ተቃወምቲ ብቐፃሊ ትራኸቡ ነርኩም ዝብል ክሲ ከም ዝተመስረቶም እዮም ዝግለጽ። ዩናይትድ ስቴትስ ግን ኩሉ ተግባራት ቪየትናም ምስ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዝሳነ ኣገባብ ክኾኑ ኣለዎ ትብል። ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ተወሳኺ 300 ሚልዮን ዓቕም ክታበት ጸረ ኮቪድ ክዕድግ ተሰማሚዑ ምስ ፋይዘር ባዮቴክ። እቲ ስምምዕ ነቲ ዝጸንሐ ዓቕን ብዕፅፊ ክብ ከም ዘብሎ እውን ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ኣፍሊጡሎም። በዚ መሰረት ን380 ሚልዮን ኤውሮጳውያን ንምኽታብ ዝኽእል ዓቕን ሒዝና ኣለና ይብል እቲ ሕብረት። እዚ ማለት ን80 ሚታዊ ህዝቢ ኤውሮጳ ዝኣክል ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ቀጻሊ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ሰብ ዝኣክል ክታበት ንምሓዝ ምስ 6 ኣፍረይቲ ክታበት ጸረ ኮቪድ ዝኾና ኩባንያታት ኣብ ስምምዕ ምብፅሑ ይገልጽ ኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ። ዜና በዚ ፍጸም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ትግራይ ኣሎ ንዝበልዎ ውግእ ጠጠው ክብልን ጣልቃ ምእታዊ ማሕበረሰብ ዓለምን ንምፅዋዕ ዝዓለመ ሰልፍታት ተካይዶምን ይካየዱን ኣለው። ብመሰረት እዚ ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን፣ ዘሄግ ስዊዘርላንድ፣ ኮለንን ካልኦት ከተማታት ጀርመንን ከምኡውን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለየ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስን ተካይዶም ወይ ይካየዱ ኣለው። በትረስልጣን ንናይ ስቶክሆልም ሽወደን ጋሽኡ ቅድም ዓዲሙ ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ፀጋይ ሓጎስ ይበሃል። ነባርነተይ ኣብ ስዊድን ስቶክሆልም ከተማ እዩ። نزي أبل علنة تقلاي تأويجي زلو قفع وخناتن أبزوان زي سسام زلو قفعتات تقراوي تحراي معدي كتصيب زي يخل المنقردي نبرت زي تقراين فابريكاتاتن كله تبر زلو زغلو عنوتن تفقاتن بالتخاذ النامتن سعنتو حدر زغلو تكالاتن أو خينا دم صغنا سمعن زخينات زي قفعي تبر زلو قطو نخبلن أعلم حرات سوونا وقلننا تبعو تنفجن زأمتا علامة عزنانا توقسنا لهم معنش
مس من تراخيكم
ناي وسائق داي منستر زتوسون سباتينا مديونا كاو غلتلنا ناي أمنستي وريد كروس ناي هيومان رايتس ووتش أبزينا إذا عدد ذركبا اللوها زبالة عبيتي قزيت أنياتاتون ناي سويدن تلفزيون كسر حادة زبالة اللو بتوساهون تي في فيرا تي في نمبر فور كاو تزعبي قزيت ناي أفتون بلادت زبالون ناو بمخات مجرشاون ناو عالم المريت سكيدنا جمسونا هنسمعينا غيرنا بتوسخون دبدابي نروح نفسح كيلناينا
أما درخوكم مو ملسا لنا؟
ملسي بحادك زي يونان يوم جن هماليتريان كوريدور نخفت حاجزون فهو خمزو فقالو كالمحزون ملسي هو من أيوم بتوسخ جن نزينا قرزي مور تنطفلون دقنا قديفو مسوق خمزي يولون توانا على مانا جن زينا قد تتاو كيبالة بغد سال النت أقولنا مسانا تتاوي لهم من تانك صرح ريو
تاتو طلقاي كبرك هابلي
سمعي دانيال ولد غابريل بان زنبرلو عدي هولانديو في لما عدت ديمونستريشنز تغابر بوزادما زهيق زبال دنهاق ناي هولاند بارلاما ناي كوفيد مخنيات خوينو عطال ماتيو دمسنا سمعنا ايلان لن بإيميل إخنا اللوم كابتم قوامي نايوز أغوتاي كومتي عبالات زهابونا من أصل الله السخاء إذن أقراض تعمل خمزة حساسة ومن لمن قستم يحط خمزة اللون محساسكم زغط سلن يمن أجيرو منا
يقني الله من كبل عبير لها
أنا سلامو سخلاي من السبال أفجر من كولونيا إيركورت أفجر ترمينا لحادة إيز اللوك البطاطي زمرت نالو خنات ناي يونايتد عرب إميريت أوروبلان تبقسلو أكثر من الحدة لومي مشت فعد شومونتن عيسان ناي أوروبا قطاترا شومونتن ثلاثان كانت فرانكفورت ناد دوباي تنفر نفاري سلزلا نتوم تسافر تي شكي اللي جورا لو وقتم المزيئ لو هزي نتيزي كنفلو طينا دلينا يونايتد عرب إميريت جورا زلا عن هزبنا زلو قدل دمس خاسم عليا في الهزبنا دمس خنقونا إنا ملتنا عبو هامبرك ستماونا لو أوردي تنسو توديو أنا قلت عشرت خمس دقيقة قبل تجميرا لو
من كبل قابل لها
يمانا حلفهم يباهل عزي أبلس عزي أب واشنطن دي سي أب ذركة فيه ديبارتمنت سلطن ناقبرناينا ذركة عزي كم تفلتو أب سقراي العلق التورحي زي زلق نحنا زرقنا يمتفاء نابلنا نتوعو خناس زي قبرت لذلو إذو خناس زي أطعو كبل ناي بولتيكا شقر بولتيكا فتح وهوات لذلو وقت أطويلو نا بولتيكا فتحن مسرحن كاتي تهزويز وتحظ الله بدلن عقب من دمات أطول كبل زي هزو عالم كفول طوى أمقبارينا حزي نكال حزي لنا
مسمان كتراحة ويقوم تعب كتغبو
حزي أبايت هزو الله خنساس قلنا تغيرن تو ناي أويين ناي كساياس أفوركن علامان من نتنون نا بولت ويخير سلز الله كافتغ المحزدها ونعمل سقور وحيش زوال ملسيك ونايفون يوم زمل تسفال لنا زي حزي في بنغستا امريكا مخالي من محدار ثلاث تغير ابزي كروب حاجه تصغروا يقول يوم زين تصفل لنا بوانا نت نت ازقونا ابتغراي زل بدل لكن تصحاتن زمرمر حيل خاتي انت تخايل تصرنكم وداون تتوكبن حاجه كاتي حاجه تصغور يوم زين تصفل لنا تتخايل اليوم ولا ناي زي ستتا حلاوي علم لها زقونا حيل وساعات دخول العدد انت هليون زي كله يخاتتي تدابينا ترغاغ عتي تسكا ترغاغ مبرق افريكان تزي حاليون امريكا بليتون اكتوش فلزاتي ناي وعلوم ربح قولون زي تقدري زلو خنا تصوم بال اقداشي لنا لنا من حدا نغر تبوري من تسفلنا
ستوب ذن ويلكم اون اميرات سبورتينج سبورتينج اجينوسايد اجينوسايد
نمسكنا كابتر ازي راديو دمص امريكا ايونا بفلي مدلاونا خنحل فينا ህዝብታት አምሃራን ትግራይን ዝጠንከረ ሕብረት ማሕበራዊ ገመድ ባህላውን ሃይማኖታውን ቅርርብ ዘለዎም ህዝብታት ስለ ዝኾኑ ትማሊ ዝነበሮም ሓድነት ሎሚ እውን ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ምባሎም ተገሊጹ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ከተማ ጎንደር ዘዘራርቦም ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራን ትግራይን ዓበይቲ ዓዲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝወሰዶ ስጉምቲ ግቡእ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑን ንሃገር ካብ ሓደጋ ምብትታን ዘድሕን ተግባር ገይሮም ከም ዝቆፅርዎን ገሊፆም ይብል ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ዝነበረ ሪፖርተር ቪኦኤ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስትን ሕወሓትን ዝተኻየደ ውግእ ነቶም ንዘመናት ሓቢሮም ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝረኣዩ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ከየረሓሕቑም ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ብሕፊ ሕቶ ማንነት ኣብ ዝተለዓለሎም ሰባታት ወልቃይትን ራያን ትርር ዝበለ ከም ዝኾነ እውን ይዛረቡ። ብመሰረት እዚ ሪፖርተርና ኣብዚ ቀረባ ኣብ ከተማ ጎንደር ዝረኸቦም ክልተ ኣምሓሩን ክልተ ተጋሩን ኣብ ልዕሊ ሓቢር ካብ ምንባር ዝከኣለሉ ኣገባብ ተዘራሪቡኣሎ። እቶም ርእቶ ዝሃቡ ድሕሪ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ዝፈኖ መጥቃዕቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ግቡእን ሃገር ናይ ብድሓን ስራሕን እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እውን እቶም ውሃብቲ ርእቶ ይዛረቡ። ብኣንጻር ይብሉ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ኣፈላላያት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሕ እናተኸኣለ ከሎ ብዕንደራ ናብ ውግእ ስለ ዝተኣትወ ህይወት ሰባት ብምጥፍኡን ንብረት ብምብራሱን ምሕዛንም እውን ኣይከወሉን። ኣቶ ወርኮም ዝበሃሉን ነበራይ ቀበሌ ኣርበኞች ከም ዝኾኑን ዝገለጹ ሓደ ካብቶም ውሃብ ትርኢቶ እዮም ከምዚ ይብሉ።
በእውነት እኔ እንደገና ሁለተኛ የተወለድኩ ነው ይመስለኝ። በሀገር ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ውስጤን የሚሰማኝ አንዳንድ ጉዳዮች ነበሩ።
ከምዚ ንካልኣይ ግዜ ዝተወለድኩ ኮይነ ዝስማዓኒ ኣብ ጉዳይ ሃገር ዝስማዓኒ ገለ ነገር ነይሩ። ሃገረይ ተበታቲና ስለ ዝረኣኹ ውሽጠይ ገለ ይስማዓኒ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ግና መንግስቲ ዝወሰዱን ሓፈሻዊ ኩነታት እዛ ሃገርን ክሪኦ ከለኹ ኣሕጒስን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለው። ካልእ ኮነርያል እየ ዝብሉ ከምዚ ይብሉ።
ኮነሬል ኪሮስ ኪዳን ይባላለሁ። የትግራይ ተወላጅ ከፋሲል ክፍለ ከተማ ሲያቀብጠው።
ኮነሬል ኪሮስ ያለው እብሃል ተወላዳይ ትግራይ ካብ ክፍለ ከተማ ፋሲል እየ በሉ። ንሰራዊት ፌደራል ቀበጥበጥ ክብል ተናኺፉ ኣብ መወዳእትኡ ዳንሻ ወልቃይትን ጠገዴን ናፃ ብምውፅኡ ብስራት እዩ በሉ። ንሶም ሳልሳይ ውሃብ ርእቶ ከምዚ ይበሉ።
ኣያለው ተስፋ ይባላሎ ከቀበሌ 03 እኔ ትግራይ ተወላጅ ነው። አሁን እንደተባለው ስለ ሀገራችን ጉዳይ
ኣያሌው ተስፋ ባህል ካብ ቀበሌ ባዶ ሰለስተ ተወላዳይ ትግራይ ኩነታት ሃገርና ከምዚ ናብ ሎሚ ዝኸፍአ ኩነታት በፂሑ ኣይረኣኹን። ዝኾነ ኮይኑ ሃገር ናብ ዝነበረትሉ ትምለሳላ ክሳድና ኣድኒና ዝነበርና ቅንዕ ንብል ኣለና በሉ። ራብዓይ ዋህብ ርኢቶ ከምዚ በሉ።
ኣዳና ዳም ሰገድ ይባላሉ። የአማራ ተወላጅ ነኝ። የዚህ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ጁንታ ተብሎ የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ሀገርን ለማፈራረስ
አዳነ አለም ሰገድ ይባሃል። ካብ ብሄረሰብ ኣምሓራን ነባራይ እዛ ከተማ ንየ ጁንታ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ህወሓት ነዚ ሃገር ንምፍራስ ሲገብሮ ዝነበረ ፈተነታት ብዝምልከት ህዝቢ ንመንግስቲ ስምዕታ ይቕርብ ነይሩ እዩ። ኣብ እዋኑ ስጉምቲ ስለዘይ ተወስደ እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ብቅብ ኢሉ በሉ። ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ንንውሕ ዝበሉ ዘበናት ሓቢሮም ዝነብሩ ህዝብታት እዮም። ብኣንደበትኩም እስኪ ንክልጥዮም ህዝብታት ብኸመይ ምገለፅኩምዎም ኢልዎም ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ይቐፅሉ።
ባይገርምህ የጎንደርን ሰው ዞረ ብታይ ያልተዋለደ የለም። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ እኔ በነፃነት ከሌሎች ክልሎች በተሻለ ሁኔታ የትግራይ ተወላጅ የሚኖርበት ጎንደር ከተማ
ካብ ዝገርመካ አንድ ከተማ ጎንደር ዘርካ እንተትዕዘብ ዘይተዋለደ ሰብ አይትረክብን። ካልኣይ ብንፅፅር ትግራዋይ ካብ ዝኾነ ከባብታት እዚ ሃገር ብነፃነት ዝነብረላ ከተማ ከተማ ጎንደር እያ። ርክብና ዘበናት ዝቁፀረን ዝተሳገረ ድዩ። ክትበጥኮ እውን ኣይትኽእልን። ንሳቶም ግና ክበጥክዎ ፈቲኖም ነይሮም ግና ኣይከኣሉን እዮም ዝባሉ ካልኣይ ተሳታፊ እቲ መድረክ ይቕፅሉ።
እኛ ጠባችን አሁንም ትግሬ ኣማራ በሚል ኣሉ ተዋዶ ተዛምዶ የኖረ ህዝብ ነው። ለወደፊት ይኖራል። ግን አሁን በጣም
ጸብና ትግራይ ኣምሓራ ካብ ዝብል ዝብገስ ኣይኮነን። ተዋሊዱን ተዛሚዱን ዝነብር ህዝቢ እዩ። ክቕፅል እውን እዩ። ግን ንሳቶም ዝዘርእዎ ንኣብነት ኣብ ቤንሻንጉል ሎሚ እውን ኣምሓራ ይሕረድ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ ትኩረት እንተሂብዎ ህዝቢ ናብ ዕለታዊ ስርሑ ከተኩር እዩ በሉ። እቶም ካልእ ቀፀሉ
የአማራን ብሔረሰብ አለ፣ የቅማንት ብሔረሰብ አለ፣ የትግራይ ብሔረሰብ አለ፣ የኦሮሞ አለ፣ የኤርትራ ተወላጆች አሉ። አሁንም ድረስ አብረን ነው በአንድ ላይ ነው የምንኖርና ምንም አይነት ችግር የለብንም። ነገር ግን የተፈጠሩ የፖለቲካ
ተወላዳይ አምሃራ፣ ቅማንት፣ ትግራይ፣ ኦሮሞ፣ ኤርትራ ሀቢሩ ይነብራለሁ ኋላ ገለጻ ገም የብልናል። ነገር ግን ዝተፈጠሩ ፖለቲካዊ ኩነታት አለው። ነዘም ኩነታት ዘራግቡ ሚዲያታት አክቲቪስትስ እውን አለው፣ ፖለቲካውያን እውን አለው። እንተኾነ ንድለት ህዝቢ ዝውክሉ አይኮነን ይብሉ ንሶም። እቶም ቃል እንደገና ቀጸሉ።
ሀገራችን አንድነቷ ተነከረ፣ የህዝቧ ፍቅር የሚለመልም ወደ ነበረችበት ተመልሳ የበለጠ ካሉት አርቦች ጋር አብራም እንደምትራመ
ሀገርና ሓድነታ ዝጠንከረ ፍቕሪ ህዝባ ዝለምለመ ናብ ዝነበረቶ ብርኪ ተመሊሳ ከም እትቕፅል እርግፀኛ እየ። ብቓዕ ዘለዉ መራሕቲ ቦታ ይሓዙ። ሃገርና ብዝኾነ ምኽንያት ኣይትነጻጸልን ተነጻጺላ እውን ኣይትፈልጥን። ንቕድሚት ድማ ሓድነታ ክጠናኸር እዩ በሉ። ንዓበይቲ ዓዲ ክልል ኣምሃራን ትግራይን ዘተኣናገደ መድረኽ ናይ ጎንደር ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ዝሸፈነ እዩ። ፈላማይ ክፋል ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብደወስ ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። በዚ ምበር ናይ ሎም ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት ብሳተላይት ክትረኽቡና ኢኹም፣ ብቐጥታ ፈነወና ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም። ክሳብ ሽዑ ምን ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ቅነ።